Arratsaldeko bostak eta bederatzi minutu aurki, Alabedi Irratiko estudioarekin bat egin behar dugu orain, atzo jakin genuelako 18 lagunek bat egin dutela Javier Maroto Popularra Gasteizko alkate izan ez dadin egindako eskariarekin, atzo goizean agertu baitziren prentsaurrean hoietako batzuk, eta denen izenean komunikabideen aurrean agiria irakurri baitzuten Andres Krakenberger, argituzeko kideak eta Blanca Urgel unibertsitateko irakasle eta filologoak. Azken hori Blanca Urgel elkarrizketatzeko prest dago, ikerleturi ondo esataria, Alabedi Irratiko estudioan arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Iker.
Hala hemen txegaude Alabediko estudiotan eta ba, zuke ondo esan da bezala, atzoko agerraldi horren inguruan arituko gara, atzo goizean agerraldia izan zen Zuloa liburu dendan eta bertan Gasteizko hainbat aurpegi ezagunek 18 hain zuzen, ba, ideologia eta ekintza profesional desberdinitakoak guztiak ere, eta bertan besteak beste zeuden Jose Angel Cuerda, Joseba Azkarraga, Iban Zaldua, zuk aipatutako Andres Krakenberger, eta baita Blanca Urgel bera ere, EHUko irakaslea, eta esan da bezala, atzoko prentsa oharreko sinatzaietako bat, eta bera dugu hain zuzen ere, telefonoz bestalde, arratsaldeon Blanca.
Atzaldean.
Bueno, atzokoan alderdi politikoei eskaria egin zenieten. Alderdien interesen gainetik, Javier Maroto berriro alkate izan ez dadin, lortzeko adostasun batetara iristea. Blanca, konta iguzu, zergaitik uste duzu dela garrantzitsua Javier Maroto berriz Gasteizko alkate ez izatea?
Bueno, gure ustetan nabarmena da aurreko legegintzaldian gorrotoaren diskurtsua sustatu duela diru laguntzetan iruzurra dagoela eta zagoela eta hori aitzaki harturik bueno, komunitate jakin baten aurkako diskurtso bat sustatu duela, diskurtsoa ez ekintzak ere egin dituela komunitate horren kontra, eta guretzat oso kezkagarria da Gasteiz zerbaitegatik bereizi bada bere berdetasuna gainera noski izan da aspalditik jakin izan duela lako integratzailea izatea, bakezalea izatea, eskuak beti zabalik progresista gizarteari dagozkion gaietan, eta uste dugu beak hartu duen bideak zeharo okertzen duela Gasteizen bizi genuen giro hori. Giro horrek noski arazoak zia falta integratzea garai labur batean etorri zaizkigun pertsona kultura ezberdinetakoak ez dela egun batetik bestera lortuko, denok eroso bizitzea ez dela erraza izango, baina alkatea nola baiteko referente etikoa den aldetik gure komunitatean, eta bada argi dago onarte zina iruditzen zitzaigun guztioi, iruditzen zaigu horrelako diskursoak eta ekintzak aurrera eramatea. Horregatik uste dugu alde horretatik etikaren aldetik gure hiriak behar duen sentiberatasun etikoaren aldetik bere burua zeharo zertu duela, deskalifikatu duela gure alkate, gure lehendabiziko aurpegia izateko. Bai.
Bazirudien apirilaren 18ak inflexio puntu bat edo suposa zezakela Gasteizen, olatu moduko bat sortu zela Gora Gasteizek sortutako dinamikaren baitan. Ez dakite, hauteskunde hauek inflexio hori isladatzen alduten, ze, bueno, alde batetik badugu PP izan dela alderdirik bozkatuena, baina zuek azpimarratu bezala, biztanleriaren Gasteizko herritarren 60%-ak erabaki du botua ematea Marotorena ez den beste aukera bati.
Hori da, eta, bueno, azpimarratzen genuen beste gauza batzan, ba, bueno, estatu mailan, beste hiri batzuetan, boto gehiagorekin, bestela pentsatzen duten formazio politikoak gai izan direla edo saiatzen ari direla zehatzago izanik bueno, aman komunian dituzten alderdiak baloratuz banatzen dituzten alderdien gainetik bueno, horrelako joera xenofobo eta bueno, gizarteak pairatzen dituen gabeziei aurre egiteko asmo berezirik ez daukaten alkatei alternatiba bat eskaintzeko, beraz ez dugu zenbakien aldetik noski inolako arazorik ikusten, hori hemen ere gerta dadin borondatea behar da, eta bueno, gure ahotsarekin bueno, animoak eman nahi genizkien formazio, bueno, udalean ordezkatuta egongo diren formazio politikoei horrelako zerbaitetan saiatu behintzat, saiatu beharko liratekela. Ze jende asko kezkatzen gaituen gaia da, gure hiriko giroa noraino gaiztotu daitekeen horrelako diskurtsoekin ikustea oso erraza da eta oso klasikoa, ezberdina denarekiko beldurra eta mesfidantza edatzia. Oso erraza da, polbora bezala pizten da eta oso zaila da horri buelta ematea. Gero beraz orain dik nolabait gara izgaude gauzak bere onera ekartzeko alde horretatik. Deskuidatu gabe eta hori ere azpimarratzen genuen gure adierazpenean, ba benetan diru laguntzak ondo kudeatzeko alegin berezi bat egin behar dela, eta horretan alegin berezi bat egin beharko luketela, ba kontsentsuzko diru laguntza sistema on bat lortzeko, jakina iruzurra ba aldrela ematen du, ez da, eta beti egoten da zerbait eta neurri guztiak jarri behar dira hori ekiditeko, baina jakina uste dute lakoak bina, baino gehiagotan azpimarratu duela, datuak esaten dutela egon badela, oso txikia dela, dena dela, eta jakina ez dela komunitate jakin bateko iruzurra.
Inundik inora. Aipatu zen duten beste kontutako bat da Javier Marotok marra gorriak gainditu dituela, eta bueno, ba oposizioak, udaleko oposizioak ere hala salatu izan du aurretik. Esaiguzu, zeintzuk dira zehazki Gasteizen udaleko agintera iristen denak errespetatu beharreko marra gorri horiek?
Ba, bueno, hitz batean laburbildu genuen bi adierazpenean, elkarbizitza da hitz nagusia, ez da? Elkarbizitza erosoago egiteko erantzunkizuna du udalak, dudari gabe, eta horren kontrako adierazpenak eta areago ekintzak denak gure ustetan marra gorriak dira. Beraz, komunitate jakin bat estigmatizatzea marra gorri bada, inolako dudari gabe.
Bueno, matematikak egiten ibili izan gara hauteskunde egunetik ona, eta bueno, badakigu Gasteizen zenbakiak ematen dutela aldaketarako, baina bueno, ba oraingoz behintzat EAJ eta PSE izan dira aldaketaren inguruko jarrera argi behintzat adierazi ez dutenak, ze bueno, EH Bilduk sumando hemen gaudek eta Irabazik aldaketaren aldeko jarrera adierazi dute jada. Itxura batean EAJ izango da afera honetan gakoa. Ez dakitzuek ze esperantza dituzuen EAJ-ak zuek esandako alderdikeriaren gainetik akordiora gehitzaren inguruan?
Bueno, guk talde bezala oso argi genekan hasieratik oso sentiberatasun politiko ezberdinetakoa ginela, eta ez dugu horretaz bat ere mintzatu, talde bezala ezin dizut ezer esan. Guk eskatzen dieguna da behaiek egin beharrekoak egin ditzatela, berek jakin behar dute, horretarako hautatu ditugu noreno iritsi daitezken ematen eta onartzen, ez da? Egia da, ba, zenbakiak horrelako zerbait apuntatzen dutela, baina guk ezakagun jakina inolako iritsi konpartiturik zer nolako udal gobernu eratu beharko litzateke. Desertzea eta horretaz hitz egitea eta mai gainean izan ditzaketen aukeren artean bateo bat denek onartzeko kapaz izango diren, hori nahi genuen, ez da, tesitura horretara eramatea gure aldetik. Guk goiz gara bakarrak, hori ere esan genuen, ez da, aldamenean, inguruan, familian, lagun artean, entzuten ditugun gauza askoren zera maileak, baina ez gara izan, eta entzun dezatela gaztizar asko nik uste, guk uste, pentsatzen duguna, ez da izue alegina mesedez, izue alegina eta osala lortuko balute. Baina horretako borondatea behar da eta egia da isiltasunak ez duela asko laguntzen, adierazpenak behar dira, adierazpenariak eta zergatiak, zergatik ez, ezta?
Beste modu batera egingo dizutagian galdera, EAJ kasu honetan aipatu gabe, egingarria da, eskatzen duzuena, egingarri moduan ikusten duzue?
Bai, borondatea danean egingarria da guztia denok dakigun bezala gure eguneroko bizitzan ere. Borondatea behar da. Ni hau nire iritzia da ez taldearen anoski nire izenean bakarrik hitz egin dezake. Nire beldurra da ezote dagoen talde batzuen aldetik egonean goxo egoteko alako tentazio bat, ezta, eta horrek bakarrik zapustu lezake horrelako ekimen bat, baina borondatea balego, beraiek gu bezain argi izango balute ezin dela onartu horrelako Gasteiz bat kanpora begira eta barrura begira horrelako mezuak bialtzen ari dena, ezerita hau lirateke danak mai baten inguruan.
Ados, badirudi norantza berean doazen herriekin bide desberdinak edo badirela momentu honetan Gasteizen, hor badugu interneten atari batean sinadura bilketa bat aurrera doana, gero ostiralean ere Gora Gasteizek agerraldia egiteko asmoa du, honen inguruan hitz egiteko, zuenekin bide hori ere hor dago. Ez dakit zuenaren inguruan honetan geratuko den momentuz, edo ekainaren amairura bitarte beste urrats, edo mugimenduren bat egiteko asmorik baduzuen, bileraren bat, edo beste lakorik.
Ez, nik uste dute nola baite kalean dauden beste ekimen hauekin bat egiten dugula noski, eta behar dugula horrelako mugimendu gehiago, gu ez gara mugimendu antolatu bat inindik inora ere, kauzak nola doia zen eta behar bada balora genezake beste zerbait egitea, baina printzipioz gure adierazpena zan hasiera eta bukara, eta gero adi jarraitzea zenolako erantzunak jasotzen ziren gizartearen partetik eta alderdien partetik ere.
Ados, Blanka Urgel, ez dakite besterik baduzun gehitzeko, zerbait geratu baldin bazaigu aipatzeko, adi gaituzu eta hauxe duzu momentua.
Ba, ez, uste dute esateko guztiak adierazpenean bertan esan da daudela, eta oso, nire aldetik behintzat, zuk ez baduzu beste galderarik garbi, uste dut garbi gelditu dela. Zer lortu nahi genuen, entzuten ari diren guzti horien iritzia eta adostasuna ere noski lortu nahi genuen.
Ederki adi jarraituko dugu zebrabidean ere, zuek bezalaxe, ia herritarron nahiari erantzuten dioten alderdi politikoek, eta ea Gasteizen bizikidetza bermatuko duen gobernu aldaketaren alde egiten duten. Eskerrik asko, Blanka Urgel, zebrabidearen deia erantzuteagatik, eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei, beste bat arte.
Aio.
Eskerrak emendik ere, zebrabidearen deia erantzun duelako Blanka Urgeli, eta zuri ere bai Iker, elkarrizketa egin izanagatik.
Oso ondo nekane, badatorren astera arte orduan.
Daizan.
Aio.